Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Dan di kesempatan hari ini, Senin 14 Januari 2019, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan cuaca di Jakarta hari ini cenderung mendung dan berawan. Apakah di daerah Anda juga mengalami hal yang sama? Baik pendengar, kita akan memulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz, dan website www.voanews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ke BKPM tinjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi. Wakil Presiden Yusuf Kalla katakan kenaikan harga tiket pesawat tak bisa dihindari. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo meninjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Jakarta, Senin 14 Januari. Seperti dilaporkan Antara, sebelumnya pemerintah mengalihkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal mulai 2 Januari. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijoyono, mengatakan cakupan pengalihan akan dilakukan secara bertahap. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla menilai kenaikan harga tiket pesawat tidak bisa dihindari oleh maskapai. Hal ini karena telah terjadi kenaikan biaya operasional yang berasal dari harga bahan bakar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Seperti dikutip Republika Online, Yusuf Kalla mengatakan maskapai menggunakan dolar Amerika Serikat untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian aftur. Sementara tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah. Demikian disampaikan Yusuf Kalla usai menghadiri seminar perhimpunan organisasi alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Jakarta Senin 14 Januari. Wakil Presiden menambahkan penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga. Menteri Perdagangan RI Enggar Tias Tolukita memimpin delegasi Indonesia untuk misi membahas sejumlah topik perdagangan ke Amerika Serikat yang berlangsung 14-19 Januari. Kunjungan kerja ke Amerika ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor non minyak dan gas bumi yang ditargetkan naik 7,5% dibandingkan tahun lalu. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 14 Januari pagi waktu Indonesia Barat. Menurut Enggar Tias Tolukita, kunjungan kerja misi perdagangan itu merupakan juga upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor yang harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Beberapa daerah di Indonesia saat ini berhasil memanfaatkan tren digital dengan melihat pesatnya pertumbuhan rintisan bisnis digital atau startup dan adanya dukungan pemerintah daerah setempat. Daerah-daerah itu antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, Bandung, Malang, dan Bali. Konsultan bisnis digital Tuhu Nugraha kepada pers di Jakarta Minggu 13 Januari mengatakan, Jabodetabek menjadi juara bisnis digital karena pusat ekonomi, pemerintahan dan juga sumber daya manusia terbaik seluruh Indonesia berkumpul di daerah ini. Bandung sejak dulu dikenal sebagai kota yang kreatif dan inovatif. Bandung memiliki banyak kampus ternama dan menjadi motor penggerak inovasi terutama di industri digital. Sementara Malang menjadi kota yang saat ini cukup dinamis dan pendorong utamanya adalah banyaknya mahasiswa yang memilih bersekolah di Malang. Bali menjadi daerah berikutnya yang menjadi juara digital. Posisi Bali yang menjadi tujuan favorit para turis asing berdampak juga pada pengembangan ekonomi digital di sana. Meskipun pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Senin 14 Januari pagi melemah sebesar 3 poin ke posisi Rp14.048 per dolar Amerika. Namun menurut analis senior CSA Research Institute Reja Priyambada, masih cukup terbuka ruang penguatan rupiah akibat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Seperti ditulis Antara, Reja Priambada di Jakarta Senin 14 Januari mengatakan, pergerakan rupiah cenderung tertahan terhadap dolar Amerika karena sebagian pelaku pasar mengakumulasi mata uang Amerika Serikat itu, mengingat nilainya relatif sudah rendah. Pelemahan rupiah cenderung bersifat teknikal. Sebagian pelaku pasar cenderung memanfaatkan keuntungan seraya menanti sentimen baru. Menurutnya, outlook dolar Amerika masih berada dalam tren pelemahan setelah Bank Sentral Amerika mengambil sikap lunak terhadap suku bunganya. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Meliadi Sembiring, mengatakan, pihaknya yakin usaha kecil dan menengah akan berkembang pesat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai dua sektor yang paling bersentuhan dengan teknologi informasi. Meliadi Sembiring dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin 14 Januari menjelaskan, teknologi informasi akan memperkuat akses pemasaran usaha kecil dan menengah ke seluruh dunia dan juga memungkinkan kerjasama mereka dengan industri lain dalam mendistribusikan produk dan memberikan pelayanan ke pasar global. Apalagi e-commerce saat ini berkembang sangat cepat di Indonesia. Ia mengatakan pariwisata memiliki korelasi positif dengan sektor koperasi dan usaha kecil dan menengah. Sementara dari sisi ekonomi kreatif, nilai seni dan budaya merupakan faktor paling penting dalam sektor pariwisata. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengapresiasi keberhasilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan TNI Angkatan Laut menemukan alat perekam audio atau cockpit voice recorder CVR diduga milik pesawat Lion Air JT610. Menteri Budi kepada wartawan di Jakarta Senin 14 Januari menjelaskan, sebelumnya alat tersebut sulit ditemukan kendati pemerintah telah menggunakan konsultan atau kapal dari Singapura. Terkait jangka waktu penyelidikan data yang terdapat dalam CVR tersebut, menurut Menteri membutuhkan waktu sekitar 1 tahun dan tergantung pada kualitas datanya. Berdasarkan informasi, pasukan khusus TNI Angkatan Laut itu menemukan CVR pada Senin sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, pada kedalaman laut sekitar 30 meter. Seperti dilaporkan Antara, pesawat Lion Air JT610 bernomor registrasi PK-LKP rute Jakarta Pangkal Pinang yang membawa total 181 penumpang dan 8 awak jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. KRI Spika 934 milik Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut menemukan cockpit voice recorder CVR Lion Air PKLKP di perairan Karawang, Jawa Barat, tidak jauh dari jatuhnya pesawat itu. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 14 Januari, seperti ditulis Antara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sebelumnya menggandeng Pusat Hidrografi dan Oseanografi untuk melakukan pencarian CVR Lion Air PK-LKP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang pada 29 Oktober 2018. Setelah diketahui koordinat tersebut, tim penyelam dari Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1 sebanyak 18 orang lengkap dengan peralatan scuba dan 3 orang dari Komando Pasukan Katak melaksanakan penyelaman di lokasi spot sesuai koordinat. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Spika 934 yang diberangkatkan dari dermaga Jakarta International Container Terminal 2 Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa 8 Januari. Sebuah pesawat asing dipaksa mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, Senin 14 Januari siang. Pesawat asing tersebut telah memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Seperti dikutip Republika Online, Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, Suwarso, mengatakan, pesawat kargo dengan tipe Boeing B777F itu dari maskapai Ethiopia Airlines dengan rute Bandara Addis Ababa Bole Internasional tujuan bandara di Hong Kong. Saat ini pesawat dan krunya sedang diproses oleh TNI Angkatan Udara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Radio Pemilu.
Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi.
Steve, ngapain? Apa kabar?
Kabar baik, Jo.
Weh, apaan nih banyak banget kertas?
Ini nomor urut partai.
Hah? Nomor urut partai?
Iya.
Buat apaan?
Buat pemilu 2019.
Oh iya, lupa 2019 kita nyoblos ya?
Iya, Jo.
Emang urutannya apa aja tuh?
Nah, menurut data dari KPU, nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa.
Oh.
Nomor urut 2, Partai Gerindra.
Iya, iya, iya. Ya.
Nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem.
Bentar, ini nomor urut 6, aku bantuin ya.
Iya.
Partai Garuda.
Mm-mm.
Nomor 7 ada Partai Berkarya. Nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 9 Partai Perindo ya?
Iya.
Ada lagi gak Tip?
Ada, masih banyak loh. Di nomor urut 10 ada Partai Persatuan Pembangunan. Terus nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia. Nomor 12 Partai Amanat Nasional. Nomor urut 13 ada Partai Hanura.
Nomor 14 Partai Demokrat. Nomor urut 15 ada Partai Aceh. Nomor urut 16 Partai Sirat. Nomor urut 17 Partai Daerah Aceh atau PDA. Dan nomor urut 18 Partai Nanggro Aceh atau PNA.
Terus di nomor urut 19 ada Partai Bulan Bintang. Dan terakhir, nomor urut 20, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Wah, banyak juga ternyata stipnya nama partainya ya.
Ada 20 partai.
Waduh, wah ini nih yang harus kita tahu nih. Memilih yang mana, cari tahu dulu nih jejak rekamnya kayak gimana nih partai.
Iya, sebelum memilih kita harus tahu partai-partainya ya.
Jadi pemilih berdasar negara Indonesia.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini disampaikan oleh Daula Pani. Masuk komentar, cun tutup berita, ILM pemilu itu juara, call ID.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Teror dan Intimidasi Seharusnya Tidak Surutkan Pemberantasan Korupsi. Pada Rabu 9 Januari minggu lalu, rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Agus Raharjo dan Laude M. Sarif, mendapat teror bom. Rumah Ketua KPK Agus yang berada di Kota Bekasi mendapat teror berupa benda mirip bom paralon yang disangkutkan ke pagar. Sedangkan rumah Wakil Ketua KPK Laude yang berada di Jakarta Selatan dilempari dua bom Molotov. Setelah menerima kabar teror yang menimpa petinggi lembaga pemberantasan korupsi itu, Presiden Joko Widodo langsung menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas. Menurut Presiden Jokowi, kejadian itu jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum sehingga tidak ada toleransi untuk itu. Presiden meyakini pemberantasan korupsi tidak akan pernah kendor oleh tindakan teror. Ini bukanlah teror pertama yang ditujukan kepada anggota KPK. Sebelumnya, tanggal 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang orang tidak dikenal dengan menyiramkan air keras ke wajahnya. Sampai sekarang, kasus ini masih juga belum tuntas. Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian pada tanggal 8 Januari 2019 membentuk tim gabungan pencari fakta untuk kasus Novel Baswedan terdiri dari unsur Polri, KPK, dan para ahli di bidangnya. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana efektivitas pembentukan tim ini dalam menangkap pelaku serangan? Apalagi mengingat kasus itu sudah 1 tahun lebih dan belum terpecahkan. Diperlukan keseriusan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus yang menimpa mereka yang bekerja membersihkan negeri ini dari para pelaku korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Diharapkan upaya pihak kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya akan segera membuahkan hasil. Teror yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya tidak menyurutkan niat mereka dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 Januari 1907, gempa bumi di Kingston, Jamaika. Gempa mengguncang ibu kota Pulau Jamaika, Kingston, dengan skala 6,5 skala Richter pada 14 Januari 1907, sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Gempa mengakibatkan kematian sekitar 1.000 orang dan menyebabkan sekitar 10.000 orang menjadi tunawisma dan kerusakan material. Tak lama kemudian tsunami dilaporkan terjadi di pantai utara Jamaika dengan tinggi gelombang sekitar 2 meter. Bencana ini menjadi salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia yang tercatat dalam sejarah. Beralih ke peristiwa Konferensi Casablanca untuk mengakhiri Perang Dunia II yang berlangsung tanggal 14 Januari 1943. Konferensi ini adalah konferensi perang pertama antara negara-negara sekutu dan dimulai di Casablanca, Maroko. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menentukan strategi kekuatan sekutu dan cara mengakhiri Perang Dunia II. Selain itu, dibahas pula rencana serangan sekutu ke Sisilia, Italia, dan pengeboman Amerika ke negara-negara Aksis, yaitu Jepang, Jerman, dan Italia. Awalnya ada 3 pemimpin negara besar yang direncanakan ikut dalam konferensi ini, yaitu Roosevelt dari Amerika, Churchill dari Inggris, dan Stalin dari Rusia. Namun Stalin menolak hadir karena negerinya tengah terancam oleh serangan Nazi dan musim dingin yang ganas. Dalam konferensi ini dihasilkan deklarasi bersama bahwa perang hanya akan berakhir dengan penyerahan tanpa syarat dari negara-negara Aksis. Kami akhiri dengan tanggal 14 Januari 2016, teror bom di Jakarta. Pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi peristiwa teror bom dan penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Ledakan terjadi di 2 tempat, yakni kawasan parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. 4 pelaku penyerangan dan 4 warga sipil tewas, dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. 7 orang terlibat sebagai pelaku penyerangan dan organisasi ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi.
Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Maafkan aku.
semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya.
Radio Pemilu.
Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi.
Jojo, ya. Ada info apa nih?
Nah ini nih, ini lagi baca serius nih Witip.
Apaan tuh?
Ini loh, tahapan Pileg dan Pemilu 2019.
Kayak gimana tuh?
Nah ini nih, tak kasih tahu ya.
Iya.
Jadi tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019 itu kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon satu dan wakil presiden.
Mm-hmm.
Terus tanggal 22 September 2018 sampai 2 Mei 2019 itu ada laporan dan audit dana kampanye.
Habis itu apa lagi?
14 April 2019 sampai 16 April 2019 itu masa tenang. Nah nih, coba bacain dong nih.
Oke,
okay.
Nah dari tanggal 8 April 2019 sampai 17 April 2019 pemungutan suara dan perhitungan suara. Terus tanggal 18 April 2019 sampai 22 Mei ada rekapitulasi perhitungan suara, Jo.
Oh.
Nah setelah itu jadwalnya sih menyusul, tapi ada agenda penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan kabupaten atau kota.
Ini juga aku dapat info nih, Steve.
Apa tuh?
Tanggal 23 Mei 2019 nih barusan aja nih dapat kertasnya nih. Sampai 15 Juni 2019 ada penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden.
Nah, abis itu Jo, jadwalnya sih masih menyusul. Ada penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu.
Oh, paling lama kalau nggak salah informasinya yang aku dapetin tuh ya, 3 hari setelah penetapan pemutusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya.
Iya.
Dimana penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi gitu ya, Sif ya?
Iya, dan peresmian keanggotaannya akan diadakan pada bulan Juli sampai September 2019.
Dan akhirnya pengucapan sumpah atau janji. Agustus sampai dengan Oktober 2019.
Mau panjang juga ya, Jo?
Nah iya, ini dia tahapannya.
Semoga semuanya lancar ya.
Amin dah.
Jadi pemilih berdasar negara Indonesia kuat.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Selanjutnya, kami akan memberikan informasi kepada Anda. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Indonesia Singapura resmikan Politeknik Furniture Kendal. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung meresmikan Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, Kamis 10 Januari. Keberadaan Politeknik Industri Furniture di kawasan industri Kendal salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Dengan demikian, produktivitas meningkat dan industri furniture menjadi lebih berdaya saing. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dalam sambutan pembukaan mengatakan, keberadaan Politeknik Industri Furniture dan pengolahan kayu harus mampu menjawab tantangan perkembangan industri dan tren pasar furniture. Menurut Airlangga, pasar furniture saat ini mengalami pergeseran dari yang semula membeli produk jadi ke toko, beralih ke pemesanan model tertentu. Hal ini disebabkan industri furniture merupakan sektor yang berbasis gaya hidup. Artinya, diperlukan inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini agar mampu bersaing. Penyelenggaraan pendidikan dan politeknik industri furniture dan pengolahan kayu, baik kurikulum maupun fasilitas praktikum, disiapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri saat ini. Menurut Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor furniture nasional mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 2 tahun ke depan. Menurut dia, industri furniture merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan berorientasi ekspor. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi dan Keterampilan Republik Singapura Ong Ye Kung mengatakan, Singapura dan Indonesia menikmati hubungan erat di setiap tingkatan, baik di tingkat pemerintah, lembaga, dan masyarakatnya. Kerjasama yang luas dapat menciptakan kesempatan yang saling menguntungkan di banyak bidang. Pihaknya juga senang memberikan dukungan untuk pengembangan kurikulum potensial KIK dengan membina kerjasama antara lembaga pembelajaran di antara kedua negara. Di bagian lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menjelaskan, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu memulai operasional pendidikan angkatan pertama sejak 1 Oktober 2018. Ada 3 program studi, yaitu Teknik Produksi Furniture, Desain Furniture, dan Manajemen Bisnis Industri. Sistem pembelajaran di Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu telah mengadopsi konsep dual system yang dikembangkan bersama Swiss, sehingga lulusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan nantinya menjadi contoh bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Di sini. Pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kalah sandaran hati, kalah sandaran hati. Kau mau, benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini akan memperkenalkan desa wisata Madobak di Sumatera Barat. Tetap di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Desa Madobak mempunyai keragaman budaya tradisional yang unik sebagai daya tarik utamanya. Terdapat rumah tradisional yang dikenal dengan Uma. Ada juga upacara tradisionalnya yang dipentaskan seperti Sikere. Desa Madobak terletak di Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di hulu sungai Siberut Selatan. Untuk mencapai desa ini, dari Bandara Internasional Minangkabau, Anda harus ke Pelabuhan Muara Padang dengan menggunakan bus. Dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan kapal motor ke Pulau Siberut. Anda dapat mengunjungi pedesaan ini melalui Sungai Rereget. Sungai ini merupakan jalan menuju hulu dari pantai di Muara Siberut dengan waktu tempuh sekitar 3 jam untuk sampai ke Desa Madobak. Desa Madobak berada di hulu sungai Siberut Selatan dan berdekatan dengan desa-desa lain seperti Ugai dan Matotonan yang juga menjaga keunikan adat tradisionalnya. Desa ini juga memiliki air terjun yang juga menjadi objek wisata, yaitu air terjun Kulu Kupuk. Karena jadwal kapal motor yang hanya seminggu 2 kali, pengunjung dapat menginap di rumah penduduk lokal desa ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id. Baik mendengar, edisi kali ini kami akan menghadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kali ini edisi Warna-Warni akan menyajikan informasi mengenai Indonesia raih penghargaan The Best Destination di Belanda. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami, www.voanews.id. Indonesia meraih penghargaan The Best Destination pada Rijksraad Award di pameran pariwisata di Belanda Vakantieverse 2019. Raihan tersebut diterima pada hari pertama pameran yang berlangsung di Utrecht, Belanda. Dikutip dari Antara, Nurman Effendi selaku Minister Konselor Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag mengatakan penghargaan tersebut diserahkan secara resmi pada Networking and Gathering Event Indonesia. Pameran Vakansi Beurs 2019 merupakan pameran pariwisata terbesar di wilayah Benelux. Pameran berlangsung 10 hingga 13 Januari 2019 di Yarburs, Utrecht. Pameran dikunjungi oleh calon wisatawan yang datang bukan hanya dari negara Benelux, namun juga dari negara Eropa lainnya. Melalui Vakansi Beurs 2019, pengunjung dapat memperoleh informasi terbaru mengenai travel trends, destinasi liburan terbaru, dan juga tips-tips saat mengunjungi destinasi favorit. Selain dihadiri ratusan ribu pengunjung, Vakansi Beurs 2019 juga diliput sekitar 100 media dari berbagai negara dan travel bloggers. Pendengar, pada pameran pariwisata tersebut, Kementerian Pariwisata menggandeng 21 industri pariwisata terdiri dari 11 travel agent atau tour operator, 10 hotel akomodasi, organisasi kepariwisataan, dan Garuda Indonesia. Di Pavilion Wonderful Indonesia, pengunjung tidak hanya akan mendapatkan informasi seputar destinasi wisata unik dan menarik di Indonesia, tapi juga beragam aktivitas. Kegiatan ini menampilkan budaya Indonesia melalui sajian tarian, karnaval, musik, dan juga body painting dengan menggunakan henna atau pewarna yang berasal dari tumbuhan. Selain kegiatan budaya, pemutaran film di layar informasi mengajak pengunjung untuk mengeksplorasi lebih jauh keindahan alam, kesenian dan kerajinan yang unik, musik yang khas, kekayaan gastronomi, dan destinasi wisata di Indonesia. Pavilion Indonesia menyajikan Hospitality Corner yang merupakan representasi keramahan masyarakat Indonesia dengan sajian makanan khas, kopi, dan minuman tradisional lainnya yang dibagikan secara cuma-cuma. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Raih Penghargaan The Best Destination di Belanda. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Memikirkan kamu tiada. wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold, hold you, kiss you.
Voice of Indonesia.
Saat kamu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Berikutnya, kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan sebuah musik keroncong dengan judul Langgam Kerinduan dari Mami Marsudi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Prasito Resmi, atau lebih dikenal dengan Mami Marsudi, adalah penyanyi wanita Indonesia yang memiliki suara merdu dan mendayu. Walaupun demikian, dalam dunia hiburan, Mami Marsudi lebih dikenal sebagai penari. Menari dan menyanyi keroncong telah mengantarkannya ke berbagai negara sebagai duta misi kebudayaan. Mami Marsudi mempelajari lagu keroncong dari kaset yang dibawakan suaminya, Marsudi. Dia menghafalkan dan mencoba menyanyikan lagu keroncong dan mulai mengikuti lomba lagu keroncong. Setelah sukses meraih juara pada lomba lagu keroncong, Mami bergabung dengan sebuah orkes keroncong hingga kemampuannya makin terasa. Baik pendengar, mari kita dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Mami Marsudi, Langgam Kerinduan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya kepada Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id. Jangan lupa komen dan like di Facebook The Voice of Indonesia, serta follow Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, dan juga email di voi@voinews.id.